Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe cyamwaramutse bakunze ikiganiro yaga bivanye naho muherereye kuri mikro ni Joe Mabre Kavunja Poli. Muratwumva kandi kuri Westatu akaburongo ngea akaburongo efu. Duhere ku nkuru yo mu Rusenda. Kuri wa gatanu igenekerezo rya 2024 z'ukwezi k'umunani niho harangizwa igikorwa cyo kubarura abasangwa butaka bo mu ikambi ya Kaboke ya kabiri iri mu gace y'abasimukuma y'epfo muri segiteri ya Tanganyika. Ayo matoza akaba yakozwe n'ishyirahamwe Caritas Congo mu ntumbero yo kuzobafasha ibiribwa n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa misi yose. Indo ni Indo na Gracia Alenga mu ijwi rya Odete n'ibizi.
Ikigo cyakira kikanahereza inyigisho abasangwa butaka cyabaruye abasangwa butaka 1344 ku 1500 cyari cyiteze. Umunyamabanga w'icyo kigo ajejwe ibarura umushinga ntahera ukianya amurijiste yamenyesheje ko inyuma y'ingorane bagirira mu ikambi basabye imfashanyo ishyirahamwe Rukristu Caritas ngo ribagarukire ko inyuma y'iryo barura ryo kumenya abakeneye imfashanyo. Amuri yamenyesheje ko isunga mu kwandika abazofashwa ko ari kurondera abatwa bakenye kurusha abandi imfakazi n'impfubyi.
Mimi naitwa kwa jina la Luke Nyamuri Justin.
Nitwa Luke Nyamuri Justin, nange dufise turashevuye cyane. Twarandikiye Caritas baratubwira ngo twandike abatwa ngo bazotanga indya ku batwa bose. Amashirahamwe mpuzamakungu ziri muri kano karere kacu ka Fizi nizirabe ukunge nizodufasha natwe nk'abantu.
Kumijanga majana viru na mirongi viri nuumwe, ivi Kaboke ya kabiri, abangani na majana tatu na mirongi viri na wane, niwe wasanze wa kuyo fashanyo. Amuri akabashimira amashyirahamwe kimuntu yo yabahimirije kubana neza nabo badasangiye ubwoko. Tubamenyeshe ko ari inshuro ya mbere ishyirahamwe Caritas izo barirongeje ubusha abo basangwa butaka bo muri ako gace ka teritwari ya Fizi muri sekiteri ya Tanganyika.
Baraka abagira neza abo mwishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe batanze ikirego cy'umuntu ataramenyekana ku biro by'igipolisi cy'igihugu cya Congo Ibaraka. Mu icyo kirego havugwamo ubusuma bushasha bakoregwa kuva mu ntango z'umwaka 2018 muri teritwari ya Fizi. Indo ni Indo na Mutari Mateso yarafadikanije na Andre Foko bakaba basubiwemo mu kironde na Bimenyimana Emmanuel.
Akarero ka hafi nako kuwa gatatu uheze umugwi w'abantu bataramenyekana w'ivyo bwato bwitwa Musada bwafasha kunguruza imiti n'abavuzi mu bihe bidasanzwe. Haheze umwaka abaganga batagira imbibe baba Horande bamenyesheje ko bokugara inyubakwa zabo Ibaraka kubera ubusuma bwabaye kabiri hamwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho bateye mu nyubakwa zabo babatwara amahera menshi yarajejwe guhembwa abakozi n'ibindi byihutirwa mu buvuzi. Mu byo bidoga bemeje kuri uyu wa gatanu itariki 14 myandagaro abaganga batagira imbibe babahorandi bavuga ko barindiriye inyishu y'ubutegetsi hamwe n'ibyemeza ko umutekano wabo ubahirijwe kugira bashobore gufasha neza abanyagihugu bo muri Fizi babikeneye. Twibutsa ko kuva mu 2002 abaganga batagira imbibe bari Ibaraka kuva icyo gihe bavura ku buntu abagwayi b'imyaka itandukanye. Muri raporo yabo iheruka y'2017 n'2018 abaganga batagira imbibe bavuga ko abagwayi barenga 335,000 bavuwe, abana barenga 200,000, abakenyezi nabo barenga 200,000.
Turangirize ku inkuru y'ikamanyora. Abagira neza abane bo mu Runani Maji Amani bari banyurujwe ku wa gatanu uyise n'abamayimayi bo mu gace Karuberezi mu kiya cya Rusizi bararekuwe ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu itariki ya 22 z'ukwezi k'umunani. Ubwo Runani rukaba rugizwe n'ishyirahamwe Zowa ERC hamwe na Search for Common Ground. Icyo gihe nyene abatwari babiri bari mu mugwi ujejwe ibiganiro kugira izo mbohe zine zirekugwe bakaba bakiye baburirwa irengero. Arero niyo ndangirije yaga yuno munsi mwayiteguriwe na Serge Bisimwa hagarikiwe na Jack Kaora kuri mikro yari jewe Mabre Kavunja Poli. Imana ishishikare kubarinda.